В ефіры «Свабода» ў Менску. Восьмая вечара ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які адбываў зняволенне за супрацоўніцтва з замежнымі выведкамі і быў потым абменены на затрыманых у Злучаных Штатах расійскіх шпіёнаў, выйшаў на сувязь з роднымі. У ефіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» сітуацыю акрэсліла ягоны адвакат Анна Ставіцкая.
Игорь звонил своей жене, сказал, что он находится в каком-то маленьком английском городе, название его он пока не знает. У него на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, но там нет визы английской, поэтому он особенно выйти на улицу пока не может, и формальности будут решаться уже в понедельник.
Паводле дамовы паміж Москвой і Вашингтонам расійскі бок перадаў амерыканцам 4 памілаваных зняволеных. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў памілаваў Аляксандра Запарозкага, Геннадзя Васіленку, Сергея Скрыпаля і Ігара Суцягіна, якія былі раней асуджаныя за шпіянаж на карысць Захаду. Двое з іх сёння ўжо прыбылі ў Вашингтон, яшчэ двух тым жа рэйсам пакінулі ў Вялікай Брытаніі. Узамен Злучаныя Штаты перадалі 10 меркаваных расійскіх шпіёнаў. Паўночная Карэя гатовая аднавіць перамовы з шасцёркай найбольш уплывовых краінаў свету аб сваёй ядзернай праграме. Пхэньян абнародаваў гэтае паведамленне пасля таго, як Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю адносна знішчэння ў сакавіку паўднёвакарэйскага ваеннага судна, якое затанула разам з усімі 46 чальцамі каманды. Нягледзячы на тое, што вынікі міжнароднага расследавання паказалі, што карвет затануў ад удару паўночнакарэйскай тарпеды, Рада бяспекі не стала называць вінаватага ў трагедыі. Амбасадар КНДР пры ААН назваў гэта вялікай дыпламатычнай перамогай для сваёй краіны. Нафтавая кампанія British Petroleum усталюе больш моцны купал па пашкоджанай свіравіне ў мексіканскай затоцы. Мяркуецца, што новы купал будзе адпампоўваць штодня да 80 тысяч барэляў нафты. Цяперашняе прыстасаванне ўтрымлівае толькі 25 тысяч. Адміністрацыя Злучаных Штатаў падрабуе ад BP як мага хутчэй спыніць выхад нафты, якая нанесла вельмі значную шкоду экасістэме 5 прыбярэжных штатаў. У Москве сёння была заснаваная новая палітычная партыя «Іншая Расія». Аргкамітэт па яе стварэнні ўзначаліў вядомы апазыцыйны палітык Эдуард Лімонаў. Месца правядзення ўстаноўчага з'езду пікетавалі актывісты пракрамлёўскага моладзевага руху «Нашы». Міжнародная футбольная федэрацыя адмовілася ўганараваць памяць забітых у Срэбраніцы хвілінай маўчання перад фінальнай гульнёй чэмпіянату свету па футболі, якая мае адбыцца ў паўднёваафрыканскай рэспубліцы заўтра паміж камандамі Галяндыі і Іспаніі. Просьба да кіраўніцтва футбольнай асацыяцыі паступіла ад баснійскай філіі нямецкага згуртавання для людзей пад пагрозай. У нядзелю баснійскія мусульмане адзначаюць 15-е ўгодкі забойства 8 тысяч мужчын і хлопчыкаў, якіх забілі сербскія ваяўнікі ў часе этнічнай чысткі ў баснійскім горадзе Срэбраніца. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый раней назвала гэтую падзею найгоршай масакрай з часоў Другой сусветнай вайны. Колькасць загінулых ад выбуху ў пакістанскім мястэчку Якагунд перасягнула 100 чалавек. Выратавальнікі працягваюць адкапваць целы з-пад завалаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.